O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Portugaliyaga qarshi bo'lib o'tadigan Jahon chempionati guruh bosqichi ikkinchi tur uchrashuvi oldidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Italiyalik mutaxassis raqibning yuqori saviyasini alohida ta'kidlab, Portugaliyani turnirning eng kuchli jamoalardan biri deb atadi. Raqibimiz Jahon chempionatidagi eng kuchli jamoalardan biri. Ularning qanotlarda juda kuchli futbolchilari bor. Yarim himoya chizig'i dunyoning eng yaxshilaridan biri sanaladi. Shuningdek, futbol tarixidagi eng buyuk o'yinchilardan biri ham ushbu jamoa safida to'p tepmoqda. Shu bois bu oson o'yin bo'lmaydi. Ammo biz jahon chempionatidamiz va ijobiy natijaga erishish uchun jamoa bo'lib harakat qilishimiz hamda mehnat qilishimiz kerak, deydi Cannavaro. Murabbiyning ta'kidlashicha, murabbiylar shtabi Portugaliyaning o'yin uslubini chuqur tahlil qilgan. Portugaliya to'p nazorati orqali o'yinni boshqarishni yaxshi ko'radi. Ular uchrashuvni faol boshlab, imkoni boricha tezroq ustunlikka erishishga intiladi. Biz ham bunga tayyorgarlik ko'rdik. O'z rejamiz va strategiyamiz bor. Maydonda aynan o'z o'yinimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Kuchli raqibga qarshi o'ynayotganimizni bilamiz, ammo bundan qo'rqmaymiz, deydi u. Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida ham to'xtalib o'tdi. Biz faqat Ronaldoga qarshi o'ynamayapmiz. U futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri. Ammo Portugaliya faqat undan iborat emas. Asosiy tarkib va zaxirada ham yuqori saviyali futbolchilar ko'p. Shunga qaramay, jarima maydonida Ronaldoni bir lahza ham e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. U standart vaziyatlarda ham, o'yin davomida ham istalgan payt gol urishga qodir, dedi murabbiy. Shuningdek, Cannavaro jamoaning jismoniy holati yaxshilanganini qayd etdi. Jamoaga kelganimizdan buyon asosiy e'tibor futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilashga qaratildi. So'nggi uchrashuvda futbolchilarning holati yaxshi ekanini ko'rdik. Jamoa o'yinni yuqori tempda yakunladi va barcha o'zini yaxshi his qildi, deydi u. Murabbiy statistika masalasiga ham to'xtalib, futboldagi asosiy omillardan biri to'pni nazorat qilish ekanini ta'kidladi. Menimcha, agar jamoa o'yin davomida to'pni ko'p yo'qotsa, uni qaytarib olish uchun ham ko'proq kuch sarflaydi. Shuning uchun masala ko'p yugurishda emas, to'g'ri harakat qilishda. To'pni yo'qotmaslik va uni qayerda qaytarib olishni bilish juda muhim. Portugaliyaning statistikasi ko'p jihatdan yuqori darajada ekanini bilamiz va buni tahlil qilganmiz, deydi Fabio Cannavaro. Eslatib o'tamiz, Portugaliya va O'zbekiston uchrashuvi bugun 23-iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. Bahsni marokashlik hakam Jalol Jayed boshqarib boradi.